слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми сьогодні говоритимемо про Львів. Так, але не це є несподіванкою. Говоритимемо про Львів в дещо такому специфічному ключі, зокрема про те, як Львів електрифікувався, так? Як електрика з'явилась у Львові і на Львівщині? З чого це все починалося? Як воно змінювалося? Хто міг собі це все дозволити? Як це все розросталося і зрештою переживало Першу і Другу світову війни і увійшло в там величезну цю совєтську вже систему електрифікації? І говоритимемо ми про це із Андрієм Крижанівським. Пан Андрій – інженер-електрик, зокрема, і дослідник історії електрифікації. Пане Андрію, вітаю вас.
Добрий вечір.
Окрім усього, пан Андрій, ну, така людина відродження якоюсь мірою, так, універсальна, можемо сказати, бо окрім того, що він велику частину або більшість, може, свого життя присвятив власне електриці, так він є ще нумізматом і дослідником творчості життя Осипа Куриласа. Це видатний такий український художник. До речі, цей рік і для нього є так само ювілейним. Я думаю, що ми зачепимо і побіжно і ці дві теми, пане Андрію, але почнемо і більшість нашої програми, сподіваюся, присвятимо саме електрифікації. І давайте не будемо там вигадувати якихось специфічних конструкцій нашої програми, почнемо, може, з якоїсь хронології, чи є якісь підтверджені дати, чи є якісь документи, в яких написано, що от саме такого-то дня, такого-то року засвітилася там перша лампочка, або запрацював якийсь інший прилад, якому потрібна була електрика.
Ну, я вам скажу, що дня, можливо, і немає, але ми так привикли до електрики, що нам здається, що вона в нас була завжди.
Завжди, так.
А це зовсім не так. Десь орієнтовно 140 років тому електрика почала входити в повсякденне життя. У 1879 році Едісон сконструював лампу розжарювання. Він її оснастив цоколем і придумав такий патрон, який можна було легко закрутити, викрутити. І в 1881 році відбулася перша всесвітня виставка електрики в Парижі. І вже буквально за рік, у 1882 році, у місті Львові появилися перші лампочки, які освітлювали не побутове приміщення, а освітлювали велику залу нарад Галіційського сейму. Тоді Львів входив в Австро-Угорську імперію. І будівля Галіційського сейму – це теперішній університет Львівський імені Івана Франка. Там ще дотепер збереглася прекрасна та округла зала, в якій відбувалися засідання. Будинок був збудований в 1881 році, а вже в 1882 році такий відомий львівський електрик Францішек Рихновський встановив там чотири лампи, дугові лампи. Вони були дуже потужні. Фактично там як електрозварка, дуговий розряд був. І ті чотири лампи давали таке світло, що захоплені глядачі казали, що на найдальших кутках галереї можна прочитати найменшу букву на банкноті австрійській «1 гульден». Оце фактично перша була така
поява.
Цікавинка, так, і люди спеціально йшли дивитися на то світло. Але безумовно ж це не була така загальна відправна точка електрифікації. Загальна відправна точка електрифікації Львова – це був 31 травня 1894 року, коли у Львові відбулося відкриття краєвої виставки в Стрийському парку, і до того збудували електричний трамвай, фірма «Сімес-Гальське». Крім електростанції для трамваїв, ще була окрема електростанція в Стрийському парку, від якої теж йшли проводи і весь там такий прохід по Стрийському парку, де була виставка, там було дуже багато павільйонів, теж освітлювалося дуговими електричними лампами, і фонтан був, який підсвічувався кольоровим електричним світлом. Це така фантастика, що люди спеціально ходили ввечері дивитися. Оце можна вважати першими такими відправними точками електрифікації Львова. Тому в 2019 році ми відсвяткували 125 років електрифікації Львова. Тобто ми рахуємо від 1894 року, коли була загальноміська електростанція, а не перші електричні лампи у приміщенні Галіційського сейму.
З точки зору імперії загалом, от до Львова світло, так, оце електричне, електрика, вона прийшла пізніше за всіх, разом з усіма там іншими містами, наприклад, великими, чи, можливо, навіть і раніше в чомусь, якщо от йдеться про університет теперішній, про який ви кажете?
Ну, давайте будемо говорити про електричний трамвай, бо це вже свідчення того, що електрика була в такому широкому вжитку. Електричний трамвай львівський був четвертий у Австро-Угорській імперії після Відню, Праги і Трієсту. Будапешт трошки навіть пізніше, ніж у Львові збудували електричний трамвай. Тобто це було...
Такий серйозний показник.
Так, так, так. То була така фішка Львова, скажімо так.
Мати свій трамвай. Який вигляд мали електростанції тоді? Це віддалено, принаймні, нагадує те, що зараз ми маємо?
Ну, звичайно, що ні, бо це були малої потужності. Електростанція, хто знає Львів, вона знаходилася на території трампарку, зараз на вулиці Сахарова, там, де в нас є зараз прекрасні такі, збереглися старовинні будівлі для ремонту трамваїв. Одна із них зараз використовується для концертів, там Lamp Station проходить фестиваль щорічний. І ось там була електростанція. Електростанція була малої потужності. Чому її там встановили саме на території трампарку? Бо якщо взяти відстань від вокзалу до центру Львова і до Стрийського парку, де були виставки, воно приблизно на однаковій відстані було, тому легко можна було доправити електричну енергію від цієї електростанції до кожної з точок, де було пункт живлення трамвайних тролей, по яким подавалася напруга для того, щоб трамвай міг їхати.
Наскільки витратною була ця справа от в той час, коли, зокрема, трамвай з'явився, на кінець 19 століття, давайте так узагальнимо. Тобто для того, аби... засвітилися от ті лампи, про які ви сказали в сеймику, або для того, аби поїхав трамвай. Ну, це ж не просто, як зараз ми собі уявляємо, там проклав колію, та увімкнув щось у розетку там, чи почепив на стовпи якісь дроти, і воно поїхало. Зараз воно так якоюсь мірою, тому що є склади відповідні, де або заводи, фабрики, де можна замовити. А от станом на кінець 19 століття ми ж іще не говоримо про масове виробництво у всіх складових електрифікації.
Ну, тут треба сказати, що трамвай у Львові будувала фірма Siemens-Halske. Це австрійське відділення німецької відомої фірми. І вони вже мали великий досвід. Стосовно вартості, ну, скажімо так, що до Першої світової війни ціна однієї кіловат-години електроенергії коштувала стільки, як 2 кілограми пшеничного білого хліба. Тобто, якщо зараз кілограм пшеничного хліба коштує десь орієнтовно 12-15 гривень, то ціна за кіловат-годину мала би бути десь порядка 30 гривень за кіловат-годину. Звичайно, що за такої ціни...
Тобто це було дуже дороге задоволення.
Дуже дороге задоволення, і воно було окупне. Досить сказати, що фірма Siemens-Halske побудувала трамвай у Львові і дістала право 2 роки експлуатувати трамвай. А після того, у 1896 році, вони віддали трамвай у власність міста і при тому ще заробили, порівняно з тими видатками, які вони вклали. Ціна була дуже цікава на проїзд у трамваї. Там платилося так, якщо їхали кожних 3 зупинки, це була одна секція. Всередині секції була одна ціна. Якщо їхали з секції в секцію, вже ціна зростала. Кондуктори дуже чітко слідкували, хто їхав. Тобто відразу треба було сказати, куди людина їде, щоб можна було виписати квиток. До речі, діти там ростом до 1 метра не платили за...
Яка дивовижна.
А там на вході в трамвай була мітка. Хто був вище, платив на рівні з дорослими. Хто був менше, їздив безкоштовно. Тобто не питали, скільки тобі років, пізніше було до якогось там певного віку безкоштовний проїзд.
Ну це якась дивовижа, направду.
Є була мірка і кондуктор дивився, Дитина, якщо вище метра, платила вже на рівні з дорослим.
Андрій Крижанівський, я нагадаю нашим слухачам, інженер-електрик, дослідник історії електрифікації, є гостем нашої програми. Пан Андрій дуже багато років присвятив енергетиці українській, понад 48. Зокрема, працював в інституті з проєктування великих, крупних теплових електростанцій у Львівській енергосистемі. Тобто знає те, що стосується електрифікації Львова і Львівщини – як найточніше. А загалом, от як у людини такого технічного, здавалось би, цілком фаху, з'являється бажання вивчати історію електрифікації? Навряд чи це видається аж таким, може видаватися, так, аж таким цікавим дослідженням. Електрика і електрика. Як ви вже сказали, воно більшості з нас або великій частині видається таким, що воно завжди існувало. Так як, наприклад, поколінню тих дітей, може, яким 10 років, вони не уявляють, що колись існував світ без комп'ютерів, там, смартфонів, планшетів і так далі. Коли ви почали досліджувати історію електрифікації Львівщини і, власне, якими джерелами користується от дослідник цього напрямку? Є якісь спеціальні архіви?
Ви згадали за планшети, смартфони. Повинен сказати, що все це працює на електриці. Без електрики не було б того прориву, який зараз є в галузі і зв'язку, і телебачення, і в комп'ютеризації. Це отой Рубікон, який пройшло людство у другій половині 19 століття і змінило наше життя до невпізнання. А як воно сталося так, що мене зацікавила історія? Я більшу частину свого життя все-таки попрацював у львівських міських електричних мережах. 21 рік. І в 1988 році ми побудували велике нове приміщення для львівських міських електричних мереж. І переїжджали зі старого приміщення. І коли переїжджали, в шуфлядах познаходили стільки старовинної різної документації, ще з польських часів, з австрійських часів. І тоді я підійшов до директора. Директором був Тарас Крукінецький, головний інженер Ігор Калимон. Вони дуже прихильно до того поставили, щоб зберегти це все. І ми вже почали збирати якби для музею. Тим більше, що була нагода, через 6 років ми мали святкувати 100-річчя першого електричного трамваю. І ми до цього 100-річчя обладнали музей в приміщенні, новому приміщенні львівських міських електричних мереж. Цей музей фактично був такий, по тодішніх совкових таких мірках, там в основному були стенди, були вітрини, на яких виставлені були багато документів, багато експонатів, таких фотографій, деталі електромереж, проєктів, які ми знаходили безпосередньо на робочому місці, бо львівські міські електричні мережі ще дотепер зберегли деякі елементи мережі, які мають понад 100 років. І так, ще дотепер вони працюють. Правда, вже поступово вимінюємо. І це фактично як музей під відкритим небом. І вдалося мені багато придбати у колекціонерів, які тоді різні мали фотографії, квитанції, бог зна що. І ми такий музей тоді відкрили 1993 року, перепрошую, за півроку до 100-річчя електрифікації Львова.
Тобто з 1993 року у Львові працює, функціонує музей електрифікації міста Львова.
Трошки не так, він вже не працює, бо пізніше сталося так, що я після 21 року праці у львівських міських електричних мережах перейшов у Обленерго. Це структура, яка обслуговує, крім міських електричних мереж, ще всі електромережі в області. І тоді ми, коли відзначали 110 років електрифікації Львова у 2004 році, тоді ми в історичному музеї організували виставку фотографій. І тоді мені запропонували, мене дуже підтримувала Галина Єлісеєнко, начальник відділу корпоративних зв'язків, щоб я написав книжку. Я підготував першу книжку, вона через 2 роки вийшла, у 2006 році, «Історія електрифікації Львівщини». А пізніше вже подумали, що треба зробити музей не тільки Львова, а музей історії електрифікації Львівщини. І повинен сказати, що
Ну, тобто в 93-му, на початку 90-х років, запрацював музей як музей електрифікації Львова. А далі вже ви розширили його.
Так, так. Справа в тому, що не тільки розширили, ми зрозуміли, що цей музей, він є зараз, він є в міських електричних мережах, ті стенди там розвішені. Але, знаєте, старші люди, вони мислять по-старому, а молоді мислять по-новому. І тоді підібралася така дуже потужна команда. Галина Петрушка, це вона зараз є директор структурної одиниці «Львівенергокомунікація» в «Львівобленерго». Потім колишня завідувач музею, ми з нею працювали тоді в музею, Марія Кравченко. І знайшли дуже цікавого такого підрядника, і дизайнер, і такий хлопець, що може все робити своїми руками, Володимир Бевс. І ми обладнали у березні 2018 року перші дві кімнати нашого музею. Наш музей відразу по іншому принципу був побудований. До всього можна доторкатися, все світиться, все крутиться, там нема статичних, ну є на стінах деякі там висять фотографії, але в тих двох кімнатах, в нас в кожній кімнаті є по три інтерактивних експонати. Там є і трамвай, який діти приходять, крутять рукою, і механічна енергія перетворюється в електричну, і маленький трамвайчик рухається. Там є і перші лампи дугові, які вони дуже цікаві були конструкції. Ці лампи мали такі вугільні електроди довжиною 25 сантиметрів, і між ними виникала дуга. Але вони дуже швидко вигоряли, 15 годин, і треба було знову замінювати ту лампу. А як її було замінювати, як вона висіла десь на висоті там 8-10 метрів? Не будете кожних 15 годин, це фактично кожних 3 дні, лазити на стовп і вимінювати ті електроди. І от львівські електрики придумали дуже цікаву таку конструкцію. В основі того стовпа відкидалися такі дверцята, там корба витягалася і опускали ту лампу разом з тими електродами вниз. І внизу міняли електроди і знову піднімали. Це і ми таке зробили в музеї по такому самому принципу. Там у нас ще є кімната Тесли, де є про безконтактну передачу електричної енергії. Є в нас макет шахти, такий в вертикальному розрізі. І шахта, як працювали люди, коли не було світла, там коні крутили, такий керат, і від нього черв'яшні передачі, там приводилися в рух ті вагонетки. І потім разючо змінюється, як змінилися умови праці в шахті, коли шахту електрифікували. Потім є дуже гарна карта, на якій всі міста нанесені Львівщини, і тумблером по роках можна побачити, як запалювалися лампочки, тобто де
з'являлося як електрик.
В кожному місці почергово. Тобто у нас музей побудований вже не так, як той перший був зроблений, що він просто був на стінах висіли стенди, а музей був цікавий.
І інтерактивний, як зараз кажуть. Так,
інтерактивний. Ну, він то є музей відомчий, музей знаходиться у власності «Львівобленерго». До нього, щоб попасти, треба заздалегідь записатися і можна відвідати. Правда, зараз у нас тимчасово музей не працює, бо ми дооформляємо ще три кімнати. Повірте, там буде ще цікавіше. Теж в кожній кімнаті буде багато інтерактивних різних експонатів. Там будуть рольові ігри для відвідувачів. Ну, дуже цікаво, я не буду розказувати, бо це не цікаво. Це ми плануємо десь за місяць. Десь до кінця, очевидно, жовтня плануємо відкрити музей. Ось, і тоді можна буде організувати екскурсії. Хоча і ті дві кімнати, які ми вже мали, вони користувалися шаленою популярністю. Практично багато шкіл до нас приходили. Навіть приїжджали з других міст, з других областей навіть приїжджали до нас. Гості з Польщі в нас були в музеї. Це дуже цікаво. Я не працюю в музеї, бо я вже є пенсіонер. Там зараз в штаті всього є один лише працівник, Сергій Попов. Він зараз вивчає всю наявну базу, він працює буквально всього пару місяців, але він війде в курс і вивчає екскурсійні матеріали І в нас будуть повноцінні екскурсії десь орієнтовно за місяць.
Я нагадую нашим слухачам, що гостем програми сьогодні є Андрій Крижанівський. Він інженер-електрик, дослідник історії електрифікації, зокрема, Львова і Львівщини, нагороджений знаком «Почесний енергетик України» і орденом «За заслуги третього ступеня». А також пан Андрій – автор книжок, які стосуються, в тому числі, теми нашої розмови. Вже деякі і одну з них назвав пан Андрій. «Історія електрифікації Львівщини», «Енергетика. Історія сучасності. Майбутнє». Так, це так само у співавторстві у вас з'явилась така книжка. І одна книжка «Львів електричний». Так, «Історія 1894-2019 роки». Це теж книжка вашого авторства.
Так, вона вийшла польською мовою. 10 січня цього року презентація була тої книжки у місті Вроцлаві. Справа в тому, що коли вийшла друга редакція книжки «Історія електрифікації Львівщини», це було у 2015 році, я далі продовжував працювати в архівах. Ви питали, чи є документи. Величезна маса є документів. У нас у Львові є прекрасні два архіви. Це Державний архів Львівської області, який охоплює період вже пізніший від австрійського часу. Ну і є, звичайно, Центральний державний історичний архів України у Львові, де є в нас документи, починаючи ще з 13 століття.
Як поширювалося, от якщо відштовхуватись від документів, як поширювалося це дороге задоволення містом? От ми вже сказали про теперішній університет, про сеймик, так? Сказали ви про трамвай, тобто це було задоволення не для людей, можливо, навіть там середнього заробітку, я маю на увазі, вдома вкрутити лампу, в якій там що дві доби треба міняти електроди. Ну і навряд чи ці дугові лампи комусь в будинку звичайному потрібні були. Як, чи є креслені якісь, чи є якісь ідеї того, як розвивати цю мережу? На що посилалися і опиралися інженери? Бо, напевно, для багатьох дуже речей тоді потрібно було винаходити велосипед, даруйте за такий вислів. Тому що не було ще, напевно, стандартних якихось схем, алгоритмів і так далі. Треба було пристосовуватися до місцевості та до людей. Чи можна було замовити собі електрифікувати, наприклад, будівлю, якщо ми говоримо там про кінець 19-го, початок уже 20-го століття. От давайте трошки про...
Так. Звичайно, можна було і такі роботи робилися. Багато було людей і заможних. Ще одне хочу сказати, що дугові електричні лампи, їх застосовували тільки на стовпах, бо там треба було мати велику силу світла, освітленості. Бо якщо повісити звичайну лампу розжарювання, як нас кажуть, жарівку, на висоті 8 метрів, то на рівні тротуару ми б нічого не отримали. А у квартирах були вже жарівки, які спроєктував і перший виготовив Томас Едісон. До речі, перші були тільки з допомогою вугільної спіралі. Ну, це, мабуть, всім історія відома. Він 6 тисяч дослідів робив, поки знайшов, з чого можна зробити спіраль, щоб вона не перегорала і довго світилася. А вже починаючи десь з 1903 року вже почали металеві, вольфрамові нитки. Тобто лампи були в квартирі не дугові, а в квартирі були лампи розжарювання.
Пане Андрію, оті лампи, я не маю на увазі там, чи були ідентичні, але це приблизно те саме, чим ми досі ще користуємося. Я маю на увазі оці лампи розжарювання, де є оця ниточка.
Так? Абсолютно, то той сам принцип. Едісон довго думав, як зробити, щоб не перегорала. Він зрозумів, що кисень підтримує горіння. Тому перший крок було
прибрати кисень.
Прибрати кисень, створити вакуум. Друге, як довго могла би жевріти оця нитка, щоб не перегорала. До речі, єдиний метал, який він знав на той час, це була платина. Вона витримувала високу температуру, але навіть собі не можна уявити, щоб її робили з платини. Ось. Так. І коли ми говоримо про Львів, спершу дійсно був до 1900 року практично єдиним таким потужним споживачем цього електростанції трамвайної був саме трамвай. Ну і там поблизькі будівлі. У 1900 році у Львові ввели оперний театр. Тут окраса нашого міста. І вже тоді вирішили не будувати окремої електростанції для трамваю, яка би для театру, яка би коптила небо в центрі міста, а вирішили розширити електростанцію в трампарку і через парк Костюшка прокласти потужні кабелі до оперного театру. В підвалі оперного театру змонтували розподільчий пункт вже з таким розрахунком, щоб від нього заживити не тільки оперний театр, а навколишні будівлі. І то так всім сподобалося. В такому шаленому темпі люди замовляли електричну інсталяцію у себе в помешканнях, що вже в 1905 році ця електростанція була на межі свого виробництва. Розширяти її неможливо було, бо навкруги були вже вілли, і тому вирішили побудувати нову електростанцію. Нову електростанцію побудували за Стрийським парком. Вона, до речі, є і зараз існує, це наша теперішня Львівська ТЕЦ-1. Вона була побудована в 1909 році. Ось, і від неї побудували вже нову електричну мережу в місті, почали масово під'єднувати будинки.
Житлові вже, так?
Житлові будинки, так. І фактично до початку Другої світової війни практично все місто мало вже проведену електричну енергію. Більш того, створили навіть таке підприємство обласне, яке мало свої електричні мережі від Львівської електростанції, побудовані до районних центрів Львівської області. Звичайно, що про села тоді ще мова не йшла, а тільки районні такі великі повітові міста, де освітлювали в першу чергу вокзали, якісь громадські споруди. І таку саму роль у Львівській області відігравала Бориславська електростанція. Бориславська електростанція, вона була збудована в 1922 році, і від неї теж заживили і Дрогобич, і Самбір, і Трускавець, і Стрий, бо це був фактично, на відміну від Львова, який був такий банківський і представницький центр, адміністративний, а там був промисловий центр, там були величезні поклади нафти. У кінці 19 століття запаси нафти у Бориславі і видобуток третє місце в світі займало. Це був шалений такий був розвиток цього Борислава. І ясно, що він не міг обходитися без своєї електростанції. І так само, як від Львівської електростанції частина області дістала живлення, так само від Бориславської електростанції інша частина, південна частина Львівської області отримала живлення.
Я нагадую, що це Андрій Крижанівський, інженер-електрик і дослідник історії електрифікації Львова і Львівщини, автор і книжок на цю тематику. Зокрема, ми з паном Андрієм сьогодні в нашій програмі говоримо про те, як електрика з'являлася у Львові і на Львівщині, хто перший собі дозволяв нею користуватися. Пане Андрію, очевидь, що дві найбільші війни в історії людства, принаймні фіксовані в 20 столітті, перша і друга, вони в тому числі впливали, напевно, і на мережі електричні. Що відомо, принаймні, про стан електромереж станом на, даруйте за таку тавтологію, на Першу світову і після неї, ну і Друга світова, і так само після неї. Чи піддавалися вони руйнації, чи були спеціально зруйновані? Що відбулося, власне, виходячи з того, що Львів так чи інакше переживав дуже складно і Першу, і Другу світову війни?
Дякую. Це дійсно дуже цікаве і гарне запитання. У Першу світову війну, можна так сказати, що до 1918 року тільки в деякій мірі відбилася війна на виробництво електричної енергії. Справа в тому, що Львів не мав своїх джерел палива і могли бути перебої з доставкою палива. Паливо тоді було вугіллям для Львівської електростанції. Натомість, коли почалися у листопаді 1918 року українсько-польські бої, це взагалі така цікава була війна, вони, наприклад, уклали таке перемир'я. І в архіві вдалося знайти у Львівському державному архіві Львівської області є угода, яку підписали 18 листопада 2018 року. З однієї сторони капітан Осип Букшований, то був капітан українського війська, січових стрільців, і з другої сторони Філіп Деляне, це був поручник польської армії, вони підписали таку угоду, що Львівська електростанція є екстериторіальна. І постійно по три представники від української сторони і три представники від польської сторони чергують безперервно в електростанції для того, щоб мешканці могли отримувати електроенергію, не дивлячись на військові дії.
Це після так званого листопадового чину або зриву, так?
Так, так, так. Так. То було 18 листопада. Листопадовий чин був 1 листопада. Так. В місті йшли бої, і в той же час на електростанції чергували по три представники з одної і з другої сторони. Натомість Друга світова війна нанесла непоправні, скажімо так, втрати для львівської енергетики. Це в 41-му році, коли відступали радянські війська, то вони взірвали Бориславську електростанцію. А в 44-му році, коли вже німці відступали зі Львова, то взірвали Львівську електростанцію. І фактично за отих 4 роки, в 41-му була взірвана Бориславська електростанція, в 44-му році німці взірвали Львівську електростанцію, Львів лишився повністю без електроенергії. Довелося починати з нуля, фактично пригнали такі дизель-електропоїзди, з яких виробляли електричну енергію, але це був мізер. І тут такий навіть цікавий є такий документ, вдалося мені знайти у львівському архіві, що виїжджала спеціальна команда з Радянського Союзу на німецькі землі і звідти привозили обладнання електростанцій. Обладнання розгружали тут полонені німці. І як потім вдалося вияснити, адреси звідки привозили ці електростанції, це були не німецька територія, це були землі Сілезії, які вже тоді, на кінець війни, в 45-му році, відомо було, що це є землі, які відходять до Польщі. І тим не менше радянські війська демонтували там електростанції, привозили сюди до Львова, тут у Львові була розгрузочна база, змонтували то обладнання на Львівській електростанції і відправляли, ну вони казали, що це є як контрибуція через те, що німці понищили тут багато електростанцій, але відправляли навіть і на Алтай, і відправляли на Урал, куди німці не дійшли, і там теж міняли обладнання на трофейне німецьке.
Пане Андрію, як відбувалася оця інтеграція в мереж західноукраїнських загалом і Львова, зокрема, в загальносовєтську вже систему електричну, бо цих всіх большевицьких планів ГРЛО та там 20-х років цих ленінських ідей, це ж не стосувалося Західної України. Тобто,
звісно,
це очевидь, ну, були якісь, напевно, нюанси, які суттєво чи не суттєво, я не знаю, але, напевно, відрізняли ці дві системи. Ну, як колії, наприклад, так, що доводиться і зараз в ЧОПі там перевзуватися, що називається, в поїздах, так, аби поїхати європейською залізницею. Чи була ця, от якою була ця інтеграція в загальносовєтську систему? І, зрештою, наскільки і чи став Львів певним таким центром, звідки в тому числі, або не центром, я не знаю, переправним пунктом, звідки можна було чинити тиск на, зокрема, країни, які вже, ну, наших сусідів там, але західніше трошки в Європу, зокрема, і через електроенергію, так, чинити певний тиск, я не знаю, або маніпуляції, бо як і газопроводи, так само і ці електропроводи, вони ж були збудовані вже ще в совєтські часи, так?
Так, так, так. Ну, дуже гарна аналогія по тому перевзуванню вагонів. І зараз я вам навіть більш детально то, що ви сказали про цей економічний і політичний тиск на сусідів, розкажу, як це відбувалося саме у нас, у Західній Україні. І ми дуже причетні були до цього процесу. Як я вже сказав, на кінець війни в 45-му році повністю у Львові вже не було електростанції. Дуже швидко вирішили відновляти це. Звичайно, тих трофейних не вистачало генераторів. І в 1955 році ввели в дію потужну Добротвірську електростанцію. І від неї побудували лінію 220 кВт до Польщі, до Замостя, побудували пізніше через Закарпатську область до Угорщини. І це вже було якби початок транзиту електричної енергії. Стосовно газу, тут теж дуже цікава Західна Україна відіграла роль. Даршавське родовище газу, воно було ще в кінці 1920-х років розвідано, вже в 1930 році провели газопровід до Львова. До речі, Львівська електростанція була першим промисловим споживачем, яке підключили до газопроводу. Ще за часів німецької окупації проклали газопровід до Стальової Волі, до військових німецьких заводів в Сілезії. І в 45-му році Радянський Союз продовжив експорт електроенергії до Польщі, в 50-х роках до Білорусі, Ленінграду, Литви, Молдови. І в 60-х роках газопроводи з Даршави пішли до Чехословаччини, Австрії, Румунії, Болгарії, Угорщини. І, звичайно, що того з тих запасів газу не могло вистачати надовго. В 1970 році Даршавське родовище виснажилось. Тоді якраз знайшли газове величезне родовище Шебелинківське, це в Полтавській області. За 10 років і його повністю виснажили, качаючи це все на експорт. І з 90-х років Україна стала енергозалежною, віддавши все сусідам, стала енергозалежною. І немає
жахлива іронія, долі.
І виявилось, дуже скоро Радянський Союз зрозумів, що крім економічного зиску, продаж газу сусіднім державам став засобом політичного тиску. І влада СССР вирішила, що так само можна прив'язати ці держави-сателіти до дешевої радянської електричної енергії. Тоді збудували потужну таку, запланували будівництво потужної Бурштинської теплової електростанції. Це вона приблизно у 4 рази більше, ніж Добротвірська електростанція. І від неї побудували лінії електропередачі через Мукачево, побудували лінії електропередачі, причому на напрузі нестандартній радянській, бо в Радянському Союзі була напруга 330 кВт, а вони побудували на 400 кВт, яка була в Європі така напруга для високовольтних ліній електропередачі, і почали передавати електричну енергію в Румунію, в Угорщину, в Чехію, в Чехословаччину і Польщу і так далі. Воно вже далі йшло, там навіть вже невідомо, куди воно йшло далі в Європейський Союз. Ще тоді не було, правда, Європейського Союзу. І найголовніше, що тоді Львівська енергосистема працювала навіть відділено від всіх енергетичних систем Радянського Союзу і працювала з синхронною частотою з тими державами Східної Європи. А центр диспетчерський був у Празі. І так було до 77-го року, аж коли об'єднали вже ті всі радянські енергосистеми і всі енергосистеми держав, так сказати, так би мовити, сателітів. І оце потреба в такому економічному зиску і політичному тиску навіть привела до того, що і тих електростанцій було замало. І навіть намічали такі монстри будівництва нових електростанцій. На щастя, до них не дійшло. Це мали збудувати на Шацьких озерах теплову електростанцію з охолодженням від Пулемецького озера. Можете собі уявити, що озера там було. Великої гідроелектростанції на Західному Бузі біля Сокаля з затопленням села Завишень і сусідніх сіл. На щастя, до того не дійшло, але, правда, дістали ми в подарунок ще одну атомну електростанцію Рівненську, яка була введена в 1881 році. І що цікаво, то єдина електростанція Радянського Союзу, яку будували, замовником був не енергоатом в Москві, а Львівська енергосистема була замовником. Для того прийшлося повністю, я тоді працював у Львівській енергосистемі, і я пам'ятаю, як створювали службу атомної енергетики. Спеціально служба релейного захисту відпрацьовувала системи захисту атомної електростанції на випадок відключення ліній, бо до чого приводить, коли електростанція атомна немає, ну, лінії, якщо би повідключати, і атомна електростанція могла би взірватися. Це Чорнобиль доказав нам, що жартувати не можна. І от, власне, Львівській енергосистемі вдалося удачно завершити введення цієї атомної електростанції. Так що у нас дуже цікаві були події, пов'язані з будівництвом потужних тих ліній на захід. Можна сказати, що переважна частина експорту радянської електроенергії йшла через наші землі Західної України. Завдяки тому ми маємо дуже потужні лінії електропередачі в Західній Україні. І дотепер здійснюється транзит електричної енергії через Львівську енергетичну систему в Східну Європу.
Отак, від перших ламп, так, з величезними електродами, які згорали там за годин 15 в кінці майже 19 століття, і до теперішніх можливостей електромереж, зокрема західноукраїнських, ми і майже вже завершуємо програму, пане Андрію. І на завершення я от хотів би ще одну іпостась, я про неї згадував побіжно, так, про те, що ви дослідник творчості життя Осипа Куриласа, зокрема. І, власне, написали книжку і видали книжку-альбом про нього. І в місті, де народився Курилас, і ви там мешкаєте, якщо не помиляюся,
так,
є музей.
Так. Це, ну, я вам скажу, це єдиний музей Куриласа, який взагалі існує. Це така постать дуже цікава, бо це був січовий стрілець. Він у віці 45 років добровільно пішов в січові стрільці, хоча вже мав за своїми плечима доробок як художник. Він був найкращим художником, баталістом. Ну і він помер у 51-му році, у 52-му році практично всі його твори спалили, бо казали, що це є шкідливі. І от у нас у Щерці дирекція школи виділила дуже гарне приміщення, і там родина колишнього директора школи пана Ігора Деревацького дуже багато приклалася до створення цього музею. Це взагалі вони подвижники, особливо дружина його Стефанія Павлівна, дочка Богдана, вони зробили, обладнали цей музей, навіть і свої кошти туди вкладали. Музей живе повнокровним життям, там є і майстер-класи проводять, і різні урочисті події в житті України, в житті Щерця. Я навіть запрошую всіх при нагоді відвідати це мальовниче містечко, яке вперше згадано навіть на 130 років раніше, ніж Львів, в повісті «Временних літ», і відвідати музей Осипа Куриласа.
І музей електрифікації після того, як, власне, зроблять там всі відповідні роботи. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Андрій Крижанівський, інженер-електрик, дослідник історії електрифікації міста Львова, зокрема, і Львівщини. Загалом автор книжок відповідних, які стосуються цієї теми, сьогодні нам протягом програми розповідав про те, як електрика потрапила до Львова і, власне, розповсюджувалася і самим містом, ну і Львівщиною, так, якщо говорити ширше.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».